Hoxe recibimos no programa Fenestra de Radio Fene a unha das persoas que dirixe a asociación Aedna de Maniños, María José García Ponte. Moi bos días.
Hola, bos días.
Moi bos días. Bueno, empeza esa semana cultural que este ano se retrasou un pouquiño, que coa que sempre Aedna recibe o verán, e queremos conocer pois que nos tedes preparado.
Pues mira, esta semana xa empezamos hoxe.
Hoxe mesmo.
Sí, hoxe mesmo. Son tres días. O mércores, xoves e venres.
Uh-huh.
E salimos, hoxe facemos a camiñata. Salimos do local de Aedna, sobre as 6 da tarde, e vamos hacia un castro que casi ninguén o conoce, que hai en San Xoán de Piñeiro, ali no Monte do Piñeiro, entre Ares e Mugardos, aí hai un castro, é un... Pedro Cruzado falou del e dixo que el xa o conocía, xa, pois vamos a conocer ese castro.
Uh-huh.
E ninguén conocía eso.
Uh-huh.
E nada, é unha camiñata de dificultade baixa, dura 2 horas entre ir e volver. Salimos do local de Aedna sobre as 6 da tarde e vamos camiñando hacia ali, ven o local e tal, e volvemos.
Uh-huh.
El dice que más ou menos el xa ten feito 2 veces ou así e que durará como 2 horas, o sea que non é difícil, vale para toda a xente, exacto, para todos os públicos.
Vale, polo tanto, vale, a xente que quera participar ten que estar as 6 ali no vosso local de Aedna, para partir desde ali.
Efectivamente.
Libre para todo o mundo que quere
ir. Libre para todo o mundo,
exactamente. Muy ben, pois aí está, camiñata.
Eso.
Con algo natural e cultural empezamos. Como
empezamos
sigue?
Xa. Logo, o xoves, facemos unha conferencia. Normalmente tamén facemos todos os anos unha conferencia.
Uh-huh.
E este ano, a conferencia empeza ás 8:30, e este ano os conferenciantes son Anxo García Fonte, Carlos Sardiña, uh-huh, Enrique Sanfiz. E estes nos van a presentar un libro, Rosalía de Festa, que escribiron non fai moito.
Uh-huh.
Bueno, falarán... E que xa todo o mundo é conocido por todos, e xa sabemos que ven en calquer momento a darnos unha conferencia e falarnos algo.
Uh-huh.
E bueno, supoñemos que estará interesante a conferencia.
Uh-huh.
E ao rematar, daremos un pinchiño e aos asistentes e nada máis. E iso será xa a xornada do xoves.
Do xoves.
Do xoves. E logo, o venres, os primeiros anos facíamos churrasco, pero logo, un día, Mariela, que xa sabes que é das iniciativas, dixo, xa facemos unhos arroz con chocos, e a verdad, ten moita aceptación.
E triunfou.
E triunfou. Entonces, pois, dixemos, bueno, pois veña, e normalmente o facemos no muiño, se o tempo permite, se non o permite, vimos con o noso local de Aedna, que, bueno, inda que non cabemos moi ben, pero agora temos unhas carpas que compramos, a sociedade o pote unha carpa, o fútbol outra carpa e nos outra carpa, entón como somos 3 sociedades ben avenidas,
uh-huh,
pois en calquer ato que teñamos nos las prestamos unhas a outras.
Ajá.
Entonces estamos baraxando, mirando o tempo, se fai malo, come
máis,
as carpas
máis bonito en o muiño, porque é un sitio precioso, ¿no?
Efectivamente,
para comer o arroz con chocos.
Comemos ali o arroz con chocos, logo nos leva leso a guitarra e tocamos e cantamos ali, pois hasta que nos dé a gana, non? Estamos ali sin molestar a nadie.
Sí, sí,
e
sí.
Eso, pois eso consiste este ano as semanas culturais de Aedna.
Muy ben, pois hoxe esa camiñata, mañán a presentación,
sí,
dese libro Rosalía de Festa, e o venres o arroz con chocos.
O arroz con chocos, que bueno, a precios módicos, os socios terán
a precios módicos.
Módico de todo, bueno, entre con, sí, chocos xa sabemos que están polas nubes, pero bueno,
sí,
sí, pero bueno, eso. Malo,
bueno, pero
será
un prato moi noso, non?
Efectivamente.
Hai que potenciálo.
Hai que potenciálo. E en eso consiste.
Bueno, e logo
semana.
Vacacións, non?
E logo vacacións, bueno, hasta o día do pote, que tamén...
Hasta o pote, a merenda, non?
A merenda e sempre... Vacacións, en realidad, somos moi festeiros e pouca vacación temos. Pero bueno...
Muy ben.
Vale.
Pues María José García Ponte, moitísimas grazas e
pues
que saia todo moi ben.
Gracias a vos. Bo día.
Bo
gracias.
Día.
Chao.